6 minut po 10. hodině. Jako každý den host dopoledního radiožurnálu přední česká fyzioložka a biochemička paní profesorka Helena Ilnerová. Vítejte u nás, dobrý den. Já jsem v noci dočetla vaši knihu Čas pro světlo. Je to vlastně rozhovor s Pavlem Kovářem, který je vynikajícím popularizátorem vědy. Jiný váš kamarád s přezdívkou Šípek navrhoval, že kniha by se měla jmenovat Nechala po otevřené dveře do zvěřince a stala se předsedkyní Akademie věd. Tak proč se tak nejmenuje?
No, to myslím, že jednak by to byl dlouhý název a jednak možná, že ne příliš vážný, ale ten název by se mi ve skutečnosti líbil. Ten Šípek je ředitelem skautského institutu v Praze a já jsem jednou ke skautům v rámci 100 let výročí založení skautské organizace tady měla k ním přednášku a když jsem právě říkala o tom, jak jsem si zapomněla červené světlo a nechala po otevřené dveře na chodbu, kde bylo bílé světlo, jak mi to zcela změnilo výsledky, tak on se zaradoval a říkal, z celé vaší přednášky jsem rozuměl jenom tomuhle a teď by se mi líbil ten název, takže proto jsme to tam uvedli, ale myslím, že ten název by byl roztomilý.
A já si myslím, že když se budeme bavit o chronobiologii a o vědě, tak bychom se mohli bavit i o tom, jakou roli vlastně při objevování nových věcí a skutečností hraje náhoda. Že tohle náhoda byla?
No, ona to náhoda byla, ale zase ne tak úplně, protože já jsem samozřejmě po tom vlivu světla šla, protože jsem šla po vlivu světla na tvorbu takového hormonu melatoninu v šišince po té, co potkaní mláďata otevřou oči. Takže mě bylo zřejmé, že tam půjde o to světlo. Ale že to světlo může udělat takové věci, že jenom jednominutové osvětlení může ty jako biologické hodiny, které ty naše rytmy řídí, posunout o 2 hodiny dopředu nebo o 2 hodiny nazpátek, to jsem vůbec netušila. To je doteďka pro mě naprosto fascinující, co světlo může udělat.
Nejenom o světle budu mluvit s dnešním hostem dopoledního radiožurnálu a vaše otázky můžete posílat přes www.radiožurnal.cz profesorce Heleně Ilnerové i vy. Profesorka Helena Ilnerová je hostem dopoledního radiožurnálu. Když se vrátíme k tomu, jak se dostala ke studiu chronobiologie, tak bychom asi začali na vysoké škole. Vystudovala jste přírodovědeckou fakultu, skončila jste jako promovaná chemička se zaměřením na biochemii. Co se v té době o biochemii vlastně vědělo? V jakém byla stádiu rozvoje?
No, ona, ta biochemie, už začínala být jako poměrně v takovém dobrém stádiu rozvoje. To už se věděla struktura třeba dezoxyribonukleové kyseliny. Vědělo se, že to je teda ten základ dědičnosti a tak dále.
Takže to jsme v 50. letech, zhruba na konci?
Já jsem končila v roce 1961 a ta struktura byla objevena v roce 1953, takzvaná ta dvojitá šroubovice. Ale já musím říct, bohužel, že my jsme se tohle absolutně nedozvěděli, protože tehdy ta genetika tady byla naprosto zakázaná pavěda. To pozvolna začalo v té době zrovna tát.
Ale to bylo z ideologických důvodů?
To bylo jednoznačně z ideologických důvodů, protože samozřejmě ta představa byla, že to, co může vychovávat, to je hlavně prostředí, že to prostředí je důležité, protože to bylo ideologické a ne to, co si geneticky přineseme na svět. A takže z těch ideologických důvodů ta genetika byla buržoazní pavěda. Dokonce v Brně byl za to, že učil genetice pan profesor Kříženecký zavřen na nějakou dobu, to byla vůbec paradoxní situace naprosto. A tady byl profesor Bohumil Sekla, který taky o tom nemohl vůbec vyprávět. A nám v roce 61, 8 let poté, co byla objevena ta struktura dezoxyribonukleové kyseliny, řekli, ať si ke státnici přečteme článek tehdejšího akademika a předsedy Československé akademie věd Františka Šorma ve vesmíru o dezoxyribonukleové kyselině ve vesmíru. To je populární časopis. Takže si asi dovedete představit, co my jsme tak uměli. Já myslím, že jsme uměli taky základní věci o glukóze a o proteinech a tak dále, ale mezi tím se to rozvinulo do obrovské šíře, ale už v době, kdy já jsem končila studia, jsem mohla být tisíckrát chytřejší, ale já si myslím, že ty profesoři byli tehdy taky vysoce omezeni jednak přístupem k literatuře a jednak tím, co vlastně mohli učit i na té přírodovědě.
Když se tohle člověk vlastně zpětně dozví, že ten svět má obrovský, ale obrovský náskok, co to v něm dělá?
No, to se člověk dozví až hodně pozdě. Já, když jsem potom přišla do fyziologického ústavu akademie, tak hodně jsem musela si sama hledat, co mám dělat, jak mám dělat, všechny postupy, všechny metody a tak dále. Ale myslím, že jsem pochopila trošku, jak se taky dá případně dělat věda, až když se mi dostala do ruky ta anglická knížka Dvojitá šroubovnice, The Double Helix, kterou právě napsali ti objevitelé té dvojité šroubovice a ten hlavní byl Jim Watson. To byl takový americký fracek, doslova fracek, který ve 23 letech už vymetl jednu laboratoř nositele Nobelovy ceny, zakotvil v Evropě v druhé laboratoři nositele Nobelovy ceny a ten i využíval výsledky, co měli jiní, samozřejmě, že byl velice chytrý, ale tam je ten případ tý Rosalind Franklin, která vlastně měla ty rentgenové obrázky toho té DNA, té dezoxyribonukleové kyseliny a on vlastně i pomocí těch obrázků si potvrdil svou teorii, jak ta struktura vypadá.
Vy jste vlastně to téma biologických hodin začala až někdy koncem 60. let, jestli se nepletu. Jak jste k němu došla? Jak si člověk najde tu svoji parketu?
No, to bylo docela zajímavé a měla jsem, myslím, v tomhle velké štěstí, protože to je prostě tak krásné téma, že hezčí jsem si pro život přát nemohla. Protože jsem dělala v oddělení, které se zabývalo vývojem. A ten vývoj byl zaměřen hlavně na metabolismus sodíku a vody a nicméně jsem byla upozorněna taky na to, že se objevil nějaký článek o tom, že světlo může ovlivnit třeba hmotnost takové jedné maličké žlázky z vnitřní sekrecí, která se jmenuje šišinka. To mě upozornil pan profesor Křeček a za to jsem mu skutečně doteďka vděčná, protože já jsem potom šla. Protože samozřejmě pak bylo strašně zajímavé, co s tou šišinkou a s její funkcí udělá, když to potkaní mládě otevře oči a najednou to světlo dostane, protože to potkaní mládě se rodí slepé a až 14. den po narození otevírá oči a to začíná doba jeho přirozeného odstavu, že si pomalu začíná hledat jiné žrádlo a přestává pít od maminky a tak dále. Takže já jsem jela po tom vývoji a při tom vývoji jsem vlastně narazila na to, že to světlo může spustit nebo způsobit předběhnutí toho rytmu v tom hlavním hormonu šišinky a pak už jsem jela po těch biologických hodinách v mozku.
A co dělá světlo a šišinka v naší hlavě, tak o tom budu mluvit už za okamžik s paní profesorkou Helenou Illnerovou. Hostem dopoledního radiožurnálu je profesorka Helena Illnerová. Mluvíme o chronobiologii, o malinkém kousku mozku, který vlastně řídí naše orgánové hodiny. Jmenuje se šišinka, jak fungujeme?
Ano, no tak ta šišinka, v té se vyrábí hormon melatonin a to je úžasný hormon v tom, že ten mají v podstatě všechny druhy pomalu, které byly na světě nalezeny, protože on je i v mořských řasách, on je samozřejmě u obojživelníků, on je u ptáků, on je u savců, ale to, že je třeba i v těch mořských řasách, i v rostlinách, to je signál noci. Asi to kdysi vzniklo jako nějaká adaptace na tu noc a on se vyrábí v noci prostě přes celou filogenezu, prostě přes všechny druhy, které byly nalezeny i v těch rostlinách. A u savců, teda hlavně u člověka. U člověka je to vlastně spojeno ze subjektivní nocí. Když člověk má svou subjektivní noc, tak má ten melatonin vysoký a když má subjektivní den, tak má ten melatonin nízký. Podle toho se dá báječně poznat, zda třeba je vhodné, aby spal, nebo není vhodné, aby spal. Samozřejmě nikdo si ten melatonin asi nebude měřit a nebude vědět, že teď zrovna má tu subjektivní noc, ale ono je to spojeno samozřejmě s ospalostí. Jak narůstá ospalost, tak narůstá potom ten melatonin ve tmě. Ale my jsme o od toho melatoninu potom trošičku odešli, nebo od té šišinky, protože nám bylo jasné, že ta šišinka je sama řízená něčím, a tak jsme hledali, jak je řízená, a ona je řízená biologickými hodinami v mozku. Na to jsme nepřišli, my ty biologické hodiny objevili dvě skupiny amerických vědců, jsou téměř současně, ale my jsme byli první, kteří popsali, jak asi je to řízeno těmi biologickými hodinami v mozku. Takže a potom jsme šli přímo do těch biologických hodin v mozku, abychom viděli, jak ty hodiny jsou nastavovány. Tak jako naše hodiny třeba jsou nastavovány, že si je třeba dám trochu dopředu nebo trošičku dozadu, tak ty biologické hodiny člověka jsou taky stále nastavovány, protože my bychom neměli ten den přesně 24-hodinový. My bychom ho měli přibližně 24-hodinový. A na to, abychom ho měli přesně 24-hodinový, tak to nám nastavuje ten cyklus pravidelný světlo-tma, světlo-tma. Je to ta světlá část, která ty hodiny spožďuje nebo způsobí jejich předbíhání. Je to naprosto fascinující záležitost.
A co dělají, paní profesorko, s námi takové věci jako světelné znečištění, ten veliký světelný smog ve městech nebo třeba světlo v noci?
Ano, vy jste tady říkala, že mě teda jste říkala o tom, že se vám líbí ten název Čas pro světlo. A někdo mi poslal nějaký článek teď z amerických novin, ve skutečnosti můj švagr, který žije v New Yorku, a tam je, co to světlo s náma dělá všechno špatně a jak bychom si měli přát tmu. A to je vlastně to, o čem vy mluvíte. My už vlastně teďkon, když žijeme ve velkých městech, my už nevíme pořádně, co to je tma. Že jo? My máme u nás rezervaci pro tmu, to je v Jizerských horách, tak tam by teoreticky měla být největší tma. Ta je samozřejmě absolutně ideální pro hvězdáře, protože tam, když se člověk podívá na noční oblohu, tak hvězdiček je nasypáno, že jo? Ale nikde jinde to už asi takhle krásně neuvidíme. A to světelné znečištění může být nebezpečné, protože my potřebujeme mít silný časový systém a my, abychom měli silný časový systém a třeba dobře spali a neměli fragmentovaný spánek a tak dále, tak my potřebujeme skutečně nějaké dobré světlo, intenzivní světlo během dne, ale my potřebujeme taky tmu tu tmu v noci. Ten rozdíl mezi dnem a nocí musí být velký a ten se v podmínkách, v jakých žijeme, smazává. A už se objevily i nějaké práce, že pokud někdo třeba spí s rozsvíceným světlem, má třeba v pokoji lampičku, protože třeba buď se bojí, nebo na to zapomene a tak dále, že to může vést i k nějakým poruchám, že ten systém časový se oslabuje a může to vést i třeba k nádorovým onemocněním nebo ke kardiovaskulárním onemocněním, ale pozor, je tam zvýšené riziko. Zase nemluví, že to je příčinou, ale je tam zvýšené riziko. Čili stejně tak, jako potřebujeme to světlo, a to světlo hrozně potřebujeme, tak stejně tak my potřebujeme tu tmu.
O tom, co s námi dělá světlo, mluvím s hostem dopoledního radiožurnálu, paní profesorkou Helenou Ilnerovou. Tak pojďme na ty poznatky o světelných rytmech, jak bychom je mohli využít v péči o naše děti. Vy v knize Čas pro světlo naznačujete, že porušení těch světelných rytmů může třeba vyvolat i tu známou hyperaktivitu neboli ADHD poruchu.
No tak to, takhle bych to možná úplně neřekla. Já myslím, že asi všechny maminky by měly vědět jednu věc, že když se to děťátko narodí, tak ono sice už ty rytmy má, ty biologické hodiny děťátku tikají, ale ještě takzvaně volně běží časem. Nemají přesně těch 24 hodin, 24 hodin, 24 hodin, a to proto, že ještě to světlo je nesynchronizuje přesně k 24-hodinovému dnu. A při tomhle volné běhu časem, to děťátko třeba může chtít pít každé 3 hodiny, ale nemá ještě krystalizovanou noc do noci, spánek do noci a bdělost do dne. A když to dítě potom začne být už jakoby synchronizováno, začne vnímat to světlo a to světlo mu ty hodiny nastavuje, tak najednou se stane zázrak, že to dítě víc spí v noci a méně spí ve dne a je dělejší ve dne a pak si maminka oddechne. Ale maminka by měla asi vědět jednu věc, že dítě potřebuje velkou pravidelnost. My ji taky potřebujeme, ale my bohužel si toho příliš nevšímáme. Ale dítě rozhodně potřebuje v pravidelnou dobu chodit spát, v pravidelnou dobu vstávat a v noci by to dítě mělo mít tmu. Leckdy maminka říká, ono se mi to dítě bojí, že jo, tak aby nemělo nějaké noční přízraky nebo něco takového, tak tam nechá malou lampičku, nenechávat malou lampičku. Když tak nechat po otevřené dveře třeba do předsíně, to dítě musí mít jistotu, že tam někdo je. A třeba v té předsíni může být malé světlo, ale nenechávat rozsvíceno světlo v pokoji, to je špatně. Takže a to, když jste říkala o tom ADHD, to ADHD, to možná ne všichni vědí, to je takové onemocnění, které se nazývá jako attention deficit, to je teda ten začátek, jako nedostatek pozornosti a potom to. A to je to hyperactivity syndrom, takže to je jako, že to dítě je hyperaktivní a málo se soustředí. A takové dítě také někdy třeba o něco méně spí. A to oddělení, ve kterém pracují, které nyní vede paní doktorka Sumová, tak pod vedením paní doktorky Sumové našlo, ještě spolu s panem doktorem Pacotem z psychiatrické kliniky, že tyto děti s ADHD, když už potom jsou trošičku starší, mohou mít jakoby zkrácenou tu vysokou noční tvorbu melatoninu, že je o něco kratší. Ono s tím může taky souviset, o něco kratší spánek. Ano, že se jim to jakoby trošku zkracuje. Oni jsou příliš aktivní, ale ono se to potom může zase vyrovnat. Ono říct, jak vypadají ty biologické hodiny, jako říct, že by vypadaly úplně stejné u dětí, u adolescentů, u dospělých a potom u starších lidí, to ne, protože samozřejmě to se s věkem velice mění.
Když jste zmínila vlastně vaše spolupracovní, jací odborníci se podílejí na výzkumu, kromě biologů třeba?
No,
tam musí být obrovské spektrum vlastně profesí.
To je na tom to krásné, protože samozřejmě to budou biologové ze všech možných oborů, protože ty biologické hodiny, ty budou mít stejně tak rostliny, jako je budou mít ryby, když někdo bude ichtyolog, jako je třeba budou mít savci, když někdo bude přezoologi, jako je bude mít člověk. A tady, jakmile řeknu, jako je bude mít člověk, tak okamžitě jdu do medicíny, protože je to důležité pro internu, je to důležité pro psychiatrii, je to důležité pro endokrinologii, je to strašně důležité samozřejmě pro pracovní lékařství, to je naprostý základ o tomhle vědět a tak dále. Takže na tom, proč jsem říkala, že to bylo takové štěstí, že jsem se potkala s biologickými hodinami. Protože když jezdíte na konference o biologických hodinách, tak se potkáte se všemi možnými odborníky. A ty odborníci, každý to vidí ze svého úhlu pohledu, ale my si rozumíme. Víme, o čem mluvíme, ty biologické hodiny jsou stavěny z podobných kamenů, ať je to o jakýkoliv živý druh, živý organismus, a taky i to nastavování hodin je určitým způsobem podobné. Na tom je fantastické, že vlastně většinou je to skutečně to světlo a že to světlo to dělá úplně stejně u nějaké třeba ryby nebo nějakého ptáka, jako u savce, jako u člověka.
Profesorka Helena Ilnerová, host dopoledního radiožurnálu. Vy jste už zmínila, že po vás ve vašem bádání pokračuje Alena Sumová s celým týmem, že to řídí. S jakými pocity člověk předává takový obrovský kus práce a tak velké téma, které tak šťastně si vzal za své?
Já jsem už s Alenkou Sumovou pracovala předtím dlouho, byla u mě na oddělení a věděla jsem, že je dobrá vědkyně, že je proto zapálená, že jí to velice dobře myslí a že je organizačně zdatná. Takže myslím, že to je velká radost, když s váma nějaké téma nemizí. Ono by se mnou asi stejně nemizelo, protože myslím si, že teď už hodně lidí i třeba někde v nemocnicích nebo na psychiatrii nebo i na Univerzitě Karlově, třeba moje žákyně je Zdena Bendová, která pracuje na Univerzitě Karlově jako na přírodovědecké fakultě, tak je to fajn, když člověk má pokračovatele. A samozřejmě Alenka Sumová je jako pokračovatel zcela vynikající a Ten tým má větší, než jsem mývala já. Já jsem svého času pracovala třeba sama s dvěma studenty nebo něco podobného, takže to se pochopitelně rozšiřuje. Hlavně se velice rozšiřuje to metodické zázemí. A to je na tomto báječné, protože je teď možnost přístupu k více přístrojům, je možno získat více chemikálí a tak dále. Takže, ale ty otázky, které se kladou, jsou stále stejné.
Ale věda se nedá opustit. Vy pracujete pořád ještě.
No tak, čtu si samozřejmě zajímavé separáty, to mě pořád hrozně vzrušuje, na co nového se přijde, a občas opravím nějakou práci, občas napíšu posudek, udělám nějaký recenze a tak dále. Takže toho se asi člověk nezbaví, protože ono je to taky tak hrozně zajímavé a chcete vědět, kam to vlastně jde, protože je spousta otázek, které si člověk kladl, a teď postupně třeba na ně lidi nacházejí ty správné odpovědi, a nebo pořád vím, že ještě něco je naprosto nezodpovědeno, a vím, že já to nezodpovím, ale vím, že těmi metodami, které teď jsou, by se to postupně mohlo zodpovědět. No tak to člověka pochopitelně vzrušuje, ale ne tolik, jako kdyby měl ty vlastní výsledky. Nejvíc vždycky zrušují vlastní výsledky.
Jak moc se ve vědě, vy jste říkala, než se to potvrdí, jak moc se ve vědě podvádí, jak dlouho trvá, než se třeba přijde na to, že někdo něco sfalšoval, ať už z ideologických důvodů, anebo prostě jenom z touhy po nějaké senzaci?
No tak myslím si, že z ideologických důvodů se tady zaplať pámu už nic takového neděje.
U nás ne, ale
z ideologických důvodů se zakazovalo. Ale samozřejmě může to ještě někde ve světě
být. Já myslím, v Koreu tam byly nedávno
nějaké
skandály.
Ano, ale to není... To nebylo z ideologických důvodů, to bylo z důvodu, že to byla jako jejich národní pýcha a chtěli být první, kteří vyklonují člověka, nebo samozřejmě ne až toho člověka, ale který živý zárodek jako z nějaké tělesné buňky, a tam fixlovali, ale to bylo fixlování podle mě v rámci národní hrdosti, že oni budou ty první, tak to je samozřejmě taky naprosto špatné. Nacionalismus do vědy vůbec ale nepatří. Ale že lidi někteří mají pocit, že jsou tak chytří, že si udělají z ostatních legraci a vymyslejí si ty výsledky, a pak dlouho trvá, než se třeba na to přijde, protože ty lidi jsou velice chytří. Takový případy taky jsou. Ale asi bude více případů, že někdo třeba zamlčí nějaký výsledek, který se mu tam nehodí, vyhodí ho prostě z výsledků, protože by nebyly ty výsledky tak jasné, to možná bude častější. A abych se setkala přímo sama s tím, že někdo si ty výsledky vymýšlel, to jsem se setkala jenom jednou. A vždycky si říkám, kde je chyba už vůbec od začátku v tom člověku, protože někde se tam stala chyba. Normálně lidi si to neodváží tohle dělat, protože nakonec se na to vždycky přijde. A kdo má takovýhle škraloup, tak určitým způsobem je vyloučen z té vědecké komunity. Protože ve vědě musíte někomu věřit, protože samozřejmě ty výsledky stále se ověřují, ale musíte trochu věřit svým spolupracovníkům. Nemůžete udělat všechno svýma rukama. Jakmile někdo jiný třeba vám připraví tohle, udělá tohle a tak dále, tak musíte věřit, že máte dobré parťáky.
Hostem dopoledního radiožurnálu je paní profesorka Helena Illnerová. Posloucháte dopolední radiožurnál, a jestli máte otázky na profesorku Helenu Illnerovou, potom se hodně týkají biologických hodin a toho, jak je změnit, ať u vás samotných, anebo třeba u vašich dětí, které usínají třeba příliš pozdě, půl hodiny před půlnocí. Dá se s tím něco dělat, paní profesorko?
No, tak samozřejmě to, jak se dá to nastavování hodin měnit, tak to je zase tím světlem. Když třeba někdo usíná až po půlnoci, tak by potřeboval intenzivní ranní světlo, protože to ranní světlo, které je spojováno s úsvitem, tak to ty hodiny jakoby posouvá dopředu. To znamená, že ty hodiny nařídějí tomu organismu, aby šel dříve spát. Naopak, když někdo by se zase příliš brzo ráno budil, tak by potřeboval to večerní světlo, protože to večerní světlo zase ty hodiny spožďuje, a takže by potom spal o něco déle a šel později spát. S hodinami se tím světlem dá hrát úplně úžasně. Samozřejmě, že je možno si taky případně přetočit ty hodiny úplně o 12 hodin, to znamená mít den, kdy měl noc a noc, kdy měl člověk den. Ale my to děláme, když někdo třeba poletí někam přes 12 časových pásem, on si nakonec ty hodiny otočí a otočí se je právě tím novým světelným režimem. Ale já bych tohle určitě nikomu neradila dělat na místě, protože ve státu Oregon byl takový psychiatr Ol Louis, který byl výborný, hrál si s biologickými hodinami a ten byl schopný třeba sestřičkám, které chodili na noční směnu, přetočit vhodným užíváním světla to tak, že oni vlastně v noci měli den a byli maximálně výkonné a ve dne byli ospalé, protože měli vlastně svou subjektivní noc. Když přišla potom sobota, neděle a ty sestřičky chtěly být se svými rodinami a chtěly třeba s nima vyrazit na výlet někam nebo něco podobného, tak najednou nemohli, protože na ně přišel strašný spánek a měli tu svou subjektivní noc a pak tomuhle doktoru Louimu strašně nadávali. Čili skutečně velice opatrně. Velice opatrně. Radši si držet čas ostatní společnosti a mít subjektivní den, kdy ostatní mají den a noc, kdy ostatní mají noc.
Začetla jsem se s potěšením do vaší knihy Čas pro světlo, která je vlastně rozhovorem s Pavlem Kovářem. A pochopila jsem, že i já jsem podlehla takovému tomu hloupému stereotypu, že vědec to je občas nudný podivín v bílém plášti. Jsou tam mezi nimi i velmi výrazné osobnosti. Máme takové lidi jako Howard Jacobs, který přebíral cenu na Pražském hradě také u nás?
No ano, ten Howard Jacobs, který přibíral tu cenu na Pražském hradě, to byla cena René Descartesa, tak ten byl podivín v tom, že to byl punker, že měl zelený vlásky na hlavě, že chodil v cvočkovaných kalhotech černých a v cvočkovaných botech a tak dále a byl to úžasně dobrý vědec. Ale já bych zmínila, my máme taky jednoho naprosto fantastického vědce, jmenuje se Jula Lukeš a já doufám, že mi to teď Jula Lukeš promluví, promine. Je to ředitel parazitologického ústavu v Biologickém centru Akademie v Brně a také profesor na Jihočeské univerzitě a ten chodí také velice neformálně, protože pokud možno přichází v krátkých kalhotech. Vůbec nevím, jestli má někdy sako a pokud ho měl, tak si ho pravděpodobně půjčil, ale ten je taky velmi neformální ve svém odívání, ale punker to určitě není. Ale je strašně zajímavý tím, co dělá. Asi posluchači třeba vědí, že si sám nasadil tasemnici, protože on třeba zabývá těmi parazity a tak dále a zkoumá to i na sobě a tomu podobně.
Paní profesorko, se mnou tady teď sedí 77-letá dáma, která je neuvěřitelně vitální, ráno cvičí, chodí po horách, jezdí na běžkách. Je to dar, je to genetika, když se vrátím zpátky k vědě? Je to dobré využití biologických hodin? Co to je, že je vám takhle dobře na světě?
No, já se osobně domnívám, že já jsem to i v té knižce říkala, já jsem asi protivně pozitivní typ. Já vnímám svět vysoce pozitivně a hlavně já se strašně raduju z věcí. Já se neraduju jenom, když jsem měla krásné výsledky ve vědě. Já se raduju z prýma lidí. Já se raduju, když na mě zasvítí sluníčko, když pojedu někde na řece, když půjdu někde po horách, ale já můžu jít i třeba po kampě nebo kdekoliv, cokoliv uvidím hezkýho, tak mě rozraduje. Ale není to hned po ránu. Ráno se musím rozcvičit a postupně trošku jako začít žít hezky, ale jakmile vyjdu na ulici, jakmile mě ofoukne vítr a nemusí vůbec svítit sluníčko, tak já najednou cítím, že jsem šťastná na světě. Ale je to radost, která mě byla daná a jestli mě byla daná geneticky, to nevím, protože to by bylo docela zajímavé, ale bez radosti bych žít nemohla.
Bylo by to na samostatné vědecké zkoumání, ale já si myslím, že radost bychom pitvat touhle formou rozhodně neměli. Já mám radost, že jste byla prvním rozhovorem mým v roce 2015. Ať se vám daří, díky moc.
Ať se daří také vám a všem posluchačům v roce 2015.